Tämän päivän aiheena on valtakunnan tulo, mutta ennen kuin käymme käsittelemään ja Raamatun kohtia lukemaan tästä asiasta, niin haluaisin hieman korjata edellisen tuntini jotakin kohtaa. Siinä tuli joitakin asioita sanottua karrikoidusti, niin kuin valitettavasti minun tapani monta kertaa on. Ja siinä tuli sanottua muun muassa tällä tavalla, että valtakunnan evankeliumilla ei ole mitään tekemistä armon kanssa, mutta Raamatun kokonaisuus huomioon ottaen tämä oli virhesanonta. Se armo esiintyy toisenlaisena valtakunnan aikana, mutta Jumalan armohan on ikiajoiksi rakennettu ja sen tähden emme missään tapauksessa voi sanoa, että ei ole mitään tekemistä armon kanssa, niin että tämän halusin tässä nyt heti aluksi korjata. Sitten, tulkoon vielä mainituksi, että armoahan se on, kun ihmiset tuhatvuotisen valtakunnan aikanakin uskovat ja tulevat vapaaehtoisesti valtakunnan kansalaisiksi. Tosin näyttää siltä, että joka sitten ei tottele tämän valtakunnan aikana voimaan saatettuja lakeja eikä sen peruskirjaa, vuorisaarnaa, niin hän joutuu sitten rangaistuksi. Niin että armo esiintyy kaiken aikaa, mutta toisessa muodossa kuin tässä nyt pelastuksen aikakaudella ja armotalousaikakaudella. Sitten vielä mainitsin, että evankelioiminen onnistuu silloin täydellisesti tai ainakin erittäin hyvin. Tämäkin on siinä mielessä näennäistä, että kun valtakunnan loppukaudella tullaan siihen, että Herran tuntemus täyttää koko maan, siis kaikki ovat näennäisesti ainakin ottaneet vastaan valtakunnan evankeliumin, niin kuitenkin kaikesta huolimatta, kun saatana päästetään irti, oltuaan sidottuna 1000 vuotta, niin jälleen on suuri joukko ihmisiä kaikista kansakunnista, kielistä ja heimoista, jotka ovat valmiit seuraamaan saatanaa. Eli siis tämäkin onnistuminen on näennäistä. Kaikki hyväksyvät valtakunnan evankeliumin, mutta kaikilla se ei mene sydämen asiaksi, eikä sillä tavalla sisään asti. Ja niinpä eräs osa ihmiskuntaa silloinkin on valmis seuraamaan vihollista, kun hänet päästetään vapaaksi Tuonelasta. Niin että sielläkin vielä on ihmisen epäonnistumista. Täydellisyyttä on vasta sitten uudessa taivaassa ja uudessa maassa, jossa Herran omat Jumalan kaltaisina ovat ja elävät, ja jossa ei enää ole mitään vajaata, vaan kaikki vajaa on lakannut. Ja täydellisyys on alkanut. Nyt kuitenkin jotakin tästä aiheesta, joka on tänään meillä edessämme. Te muistatte Jeesuksen opettaman rukouksen opetuslapsilleen ja juutalaisille, jossa hän sanoo, että älkää te, israelilaiset ja juutalaiset ja minun opetuslapseni, kun rukoilette, niin älkää tyhjiä hokeko niin kuin pakanat. Niin kuin suomalaiset pakanat tai kenialaiset pakanat tai mitkä tahansa pakanat. Raamatun kieliopin mukaan siis kaikki muut kansat. Ja niinpä tämä rukous on ennen kaikkea israelilaisten rukous, vaikka kaikki uskontokunnat tai hyvin monet uskontokunnat ja kirkot ovat ottaneet tämän omaksi rukouksekseen. Ja meitäkin joskus sitten vähän moititaan siitä, että kun kerran niin monessa paikassa käytetään tätä rukousta, niin miksi helluntailaiset karttavat sitä? Emme me suoranaisesti karta tätä rukousta, mutta joka tapauksessa Jumalan sana antaa ymmärtää, että tämä on lähinnä heidän rukouksensa. Ja siinä rukouksessa on tällainenkin kohta, jakeessa 10, tulkoon sinun valtakuntasi. Tietysti meillä on täysi lupa rukoilla tätä samaa rukousta. Meillä on oikeus käyttää tätä rukousta, mutta seurakuntaan sovellettuna tietenkin. Mutta kun me rukoilemme näin, tulkoon sinun valtakuntasi, niin tämä rukous tietenkin tarkoittaa rauhan valtakunnan, 1000-vuotisen valtakunnan tulemista. Tämä rukous ei ole vielä saanut täyttymystään, mutta nyt ei enää voi olla pitkä aika siihen, kun tämä rukous täyttyy. Toiset ovat tienneet, mitä rukoilevat, toiset eivät ole tienneetkään, mitä rukoilevat, mutta vastaus tulee. Ja vaikkei rukoiltaisikaan, niin se tulee, koska profeetallinen kirjoitus pitää paikkansa, että valtakunta on tulossa ja se tulee. Vaikka vielä unohdettaisiin tämä asia rukoillakin, jos juutalaiset unohtaa ja seurakunta unohtaa, niin joka tapauksessa Jumala ei voi peruuttaa ikuisia lupauksiaan, tuhansia ja taas tuhansia lupauksiaan Israelin kansalle ja myöskin seurakunnalle. Hän tulee toteuttamaan ne rutosti ja lopullisesti maan päällä ja taivaassa. Tällaisen Jumalan ja tällaisen sanan kanssa me saamme olla tekemisissä. Nyt herää sitten kysymys, että milloin tämä valtakunta tulee? Milloin tällainen valtakunta perustetaan? Ja siihenkin me saamme vastauksen. Sanoisin tällä tavalla, että valtakunnan alku on niillä kohdin, kun taivaalliset häät on pidetty ja maanpäälliset kihlajaiset alkavat. Mitä tarkoitan tällä? Kun Kristuksen seurakunta, sinä ja minä, armosta pelastetut, ja kaikki, jotka Jumalan seurakuntaan kuuluvat, Uuden testamentin seurakuntaan, jotka tänään ovat Kristuksen morsian, kun meidät temmataan, ja kun olemme saaneet palkkamme tekojemme mukaan, ja sitten taivaalliset häät on pidetty, niin näiden häitten jälkeen Kristus, joka on saanut sinut ja minut vaimokseen, hän lähtee seurakuntansa kanssa perustamaan tätä valtakuntaa. Ja miksi sanoin, että siirrytään maanpäällisiin kihlajaisiin? Siksi, että Israelin kohdalla toteutuu silloin se Raamatun kohta, jonka Jumala sanoo omasta luopioaviovaimostaan, että minä olen kihlaava sinut uudelleen, ensin vanhurskaudella ja tuomiolla, sitten armolla ja laupeudella, ja lopuksi uskollisuudella, ja sinä olet tunteva Herran, ja sanot minun mieheni, ja minä sanon minun vaimoni. Näin Jumalan sana puhuu tästä asiasta. Siis maan kannalta eletään vihan ajan loppua, niihin loppuhetkiin, joita hieman lyhennetään Jumalan tietämyksen mukaan. Siihen hetkeen tulee Kristus kirkkaudessaan, kunniassaan, valtasuuruudessaan, taivaallisten joukkojen kanssa, seurakuntansa kanssa, enkeltensä kanssa, ja sitten hän perustaa tämän valtakunnan. Ja ystävät, tämä hetki on yllättävän lähellä. Hosea profeetta sanoo joitakin ennustuksia, jotka haluaisin tässä yhteydessä lukea teidän kanssanne. Ensinnäkin 3. luvussa, jakeessa 4 ja 5, kerrotaan israelilaisista, joille tämä valtakunta ensin tulee ja joiden kohdalle se ensimmäisenä koittaa. Niin heistä sanotaan näin, 3. luvun jakeet 4 ja 5. Sillä kauan aikaa saavat israelilaiset olla ilman kuningasta ja ruhtinasta, ilman uhria ja patsasta, ilman kasukkaa ja kotijumalia. Sen jälkeen israelilaiset kääntyvät ja etsivät Herraa Jumalansa ja Daavidia kuningastansa. Vavisten he lähestyvät Herraa ja hänen hyvyyttänsä päivien lopulla. Tässä ei tarkenneta sen enempää, kun sanotaan vain, että vavisten he lähestyvät Herraa ja hänen hyvyyttänsä päivien lopulla. Mutta näyttää siltä, että Hosea sai olla pitempäänkin profetian hengessä, avoimena kanavana välittämään ilmoitusta, ja niinpä seuraavissa luvuissa hänelle tarkennetaan myöskin ajankohtaa. Otamme 5. luvun jakeen 15. Herran sana, siis Jeesuksen sana, tai vanhassa testamentissa hänet tunnettiin Herrana, minä menen takaisin paikoilleni. Näin sanoo Herra, minä menen takaisin paikoilleni, kunnes he, israelilaiset, ovat syystänsä kärsineet ja etsivät minun kasvojani. Ahdistuksessansa he minua etsivät. Tuolla oli sanonta, että vavisten he lähestyvät Herraa ja hänen hyvyyttänsä päivien lopulla. Tässä sanotaan, että kunnes ovat syystänsä kärsineet, he etsivät minun kasvojani, ahdistuksessansa he minua etsivät. Ja me tiedämme, että Israelia odottaa vielä ankarat vainot ja kärsimykset vihan aikana, niin että loppujen lopuksi heistä ei jää kuin 1/3 Israelin maassa jäljelle vihan ajan ahdistuksissa ja antikristillisissä vainoissa. Ja tuon jäännöksen sitten kohdalla Jumala tekee niitä suuria tekoja, joihin myöhemmin tällä tunnilla. Sitten siirrymme 6. lukuun Hosean kirjaa, jossa nyt Israelin kansa puhuu ja sanoo näin 1. jakeesta. Tulkaa, palatkaamme Herran tykö, sillä hän on raadellut meitä ja parantaa meidät. Hän on lyönyt meitä ja sitoo meidät. Hän tekee meidät, se on Israelin, eläviksi 2 päivän kuluttua. 3. päivänä hän meidät herättää ja me saamme elää hänen edessänsä. Niin tuntekaamme, pyrkikäämme tuntemaan Herra, hänen nousunsa on varma kuin aamurusko. Hän tulee meille kuin sade, kuin kevätsade, joka kostuttaa maan. Tässä on ensinnäkin varma profeetallinen ilmoitus, että hän tulee meille. Ei vain siis seurakunnalle, jota me odotamme. Me odotamme tälläkin hetkellä ja jatkuvasti, rukoillen, valvoen ja asiaa vielä jouduttaen. Odotamme Kristuksen saapumista ylöstempaamaan oma morsiusseurakuntansa. Mutta myöskin Israel odottaa. Ja heillekin sanotaan, hän tulee meille. Seurakunnalle hän tulee pilvissä ottaen meidät vastaan yläilmoissa. Hän ei tule maan päälle asti, mutta kun hän tulee omalle kansalleen, hän tulee maan päälle, Öljymäelle, Jerusalemiin asti ja aloittaa tämän valtakunnan perustamisen ja pystyttämisen. Ajankohta, joka tässä mainittiin, oli tämä. Hän tekee meidät eläviksi 2 päivän kuluttua. Jos ja kun Jumalan suunnitelmissa 1 päivä on kuin 1000 vuotta ja 1000 vuotta kuin 1 päivä, niin tämä 2 päivää voidaan tulkita 2000 vuodeksi, joka on nyt kulumaisillaan loppuun siitä, kun Israel joutui hajaannukseen kaikkien kansojen pariin. Niin, toisen päivän iltaa eletään. Ja Israel tehdään eläväksi 2 päivän kuluttua, kun he näkevät hänet, jonka he ovat lävitse pistäneet, ja tulevat uskoon koko kansa, mitä on jäljelle jäänyt, 1 päivänä. Ja sitten 3. päivänä hän meidät herättää, ja me saamme elää hänen edessään. Tuo 1000-vuotinen valtakunta, 1 päivä kuin 1000 vuotta, se on Israelille elämän, heräämisen, voiman ja päänä olemisen aikaa, hallitsemisen aikaa, ihmeellistä aikaa. Siis me voimme käsittää, että tämän Raamatun kohdan mukaan 2 päivän kuluttua nämä asiat tapahtuvat siitä, kun he ovat Kristuksen ristiin naulinneet ja joutuneet sitten kaikkien kansojen vihattaviksi, ei vain tästä syystä, vaan jumalallisen profeetallisen ilmoituksen mukaan, monista muistakin synneistään näin kärsien. Niin, minä sanoin ulkoa, mutta jos joku teistä haluaa tämän toisen Pietarin kirjeen 3:8 jakeen, niin otetaan se vielä oikein Raamatusta. Mutta tämä yksi älköön olko teiltä rakkaani salassa, että yksi päivä on Herran edessä niin kuin 1000 vuotta ja 1000 vuotta niin kuin yksi päivä. Pietari kirjoittaessaan oikein sanoi, että rakkaani, älköön tämä yksi asia olko teiltä salassa. Ja kun me nyt ajattelemme tätä valtakuntaa, maan päälle perustettavaa valtakuntaa, niin sen pituus on 1000 vuotta. Se on loppujen lopuksi Jumalan erään laskutavan mukaan yksi päivä. Jumalan hänelle ominaisen kalenterin mukaan yksi päivä, Jumalan sapatin levon päivä. Aadam syntyi noin 4000 vuotta ennen Kristusta. Enok eli noin 3000 vuotta ennen Kristusta. Abraham eli noin 2000 vuotta ennen Kristusta. Salomon eli noin 1000 vuotta ennen Kristusta. Sitten nollan vaiheilla, mikäli ajanlaskun tekijät eivät ole virhettä tehneet, suuri se ei missään tapauksessa ole, mutta jonkun vuoden heitto siinä saattaa olla. Sitten tulee Kristus nollan vaiheilla, siis 4000 vuotta ennen Kristusta. Lisätään siihen 2 päivää, 2000 vuotta, niin tulee täyteen tämä Jumalan 6 päivää, Aadamista meihin asti. Nyt on 1983, me elämme, ja jos siihen lisätään 4000, niin se on 5983. Nämä on noin lukuja, mutta joka tapauksessa voimme sanoa, että me edustamme sitä sukupolvea, joka elää 6. päivän illassa. Ja 7. päivä, Jumalan sapatin lepo, tuo Jumalan silmissä vain 1 päivä, joka on kuin 1000 vuotta, ja onkin sitten ihan kirjaimellisesti 1000 vuoden pituinen, se alkaa sen jälkeen. Se alkaa siitä, kun Kristus saapuu maan päälle. Uudessa testamentissa on kirjoitettu yli 300 kertaa Jeesuksen tulemisesta, ja näistä ehdottomasti suurin osa, huomattavasti suurin osa, puhuu siitä tulemisesta, kun hän tulee hallitsemaan, kun hän tulee valtakuntaa perustamaan. Pienempi osa puhuu niistä tulemisista, kun hän yläilmoissa ottaa meidät seurakuntansa vastaan. Ja kun me luemme Raamattua, niin meidän tulisi olla siinä aina sitten tarkkoina, ettemme sotke näitä asioita keskenään, koska siinä sitten hyvin helposti pääsee lain alle ja pääsee hyvin vääriin Raamatun selityksiin, jos ei tätä asiaa erota. Kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle. Kun hän tulee meille, vain yläilmoissa hän ottaa meidät vastaan ja lausuu tervetulleeksi ja vie meidät takaisin ylös. Hän tulee vain niin kuin vastaanottamaan jonkun matkan päähän. Mutta kun hän tulee valtakuntaa perustamaan, silloin aina muuten Raamattu käyttää sanaa ihmisen poika tulee, kun on kysymys tästä tulemisesta ja valtakunnan perustamisesta. Silloin sanotaan kirkkaudessa, enkelit hänen kanssaan, ja hän istuu maan päällä olevalle kirkkautensa valtaistuimelle. Ja tätä asiaa sitten Raamattu tarkentaa hyvin monessa eri kohdassa sekä psalmeissa, profeetoissa, Uuden testamentin puolella, kuinka ja millä tavalla hän tulee ja mitä samanaikaisia tapahtumia tässä yhteydessä sitten on. Siinä tapahtuu monia suuria asioita. Nyt minun aiheeni on ollut valtakunta, ja sen tähden en halua poiketa kovin paljon sivuteille. Tässä ennen valtakuntaa on maan päällä tuo vihan aika. Seurakunnan ylöstempaamisesta alkava antikristillinen aika. Siitä voisi puhua paljon, pitää useampia raamattutunteja, mutta niitä on tässä seurakunnassa vuosien mittaan pidettykin. Mutta uskon, että te nyt muistatte, mitä niistä on puhuttu ja kuinka Antikristus sitten hallitsee oman aikansa. Mutta kun vihan aika on loppupuolellaan ja suuri Harmagedonin taistelu on käynnissä, niin se on niin järkyttävää taistelua, että sieltä ei mikään liha pelastuisi, ellei niitä päiviä lyhennettäisi. Ja tuohon sekamelskaan Kristus ilmestyy kirkkaudessaan muun muassa meidän kanssamme. Silloin Kristus tekee sellaisia tekoja, joista on kirjoitettu muun muassa toisen tessalonikalaiskirjeen toisessa luvussa, ja luemme yhdessä. Siellä jakeessa 8 on kirjoitettu näin. Niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä. Tässäkin on kysymys siitä tulemuksesta, kun hän tulee häistä meidän kanssamme. Ja sitä kutsutaan tulemuksen ilmestykseksi. Ja sanotaan näin, että tässä yhteydessä Herra Jeesus on surmaava antikristuksen tuon laittoman, josta edellä käytetään myöskin nimityksiä laittomuuden ihminen, kadotuksen lapsi, vastustaja ja niin edelleen, joka ilmestyy omalla ajallaan suorittamaan Jumalan ikuisissa suunnitelmissa vain omaa Jumalan määräämää tehtävää. Ihminen, joka nähtävästi on nyt jo elossa maan päällä, mutta joka ilmestyy vasta ajallaan sitten, kun seurakunta, eli se mikä pidättää, on otettu pois tieltä. Paavalihan sanoi tässä, että te tiedätte mikä pidättää, että hän vasta ajallansa ilmestyy. Niin, meille on opetettu ja me tiedämme, mikä pidättää. Sinä ja minä pidätämme, Jumalan seurakunta pidättää. Mutta kun se täysi lukuisena on sisälle tullut, niin seurakunta otetaan pois. Ja näin pidättäjä on poistunut tieltä ja antikristus pääsee ilmestymään. Toimittuaan hyvin väkivaltaisesti viimeiset 3,5 vuotta, Kristus tuhoaa hänet suunsa henkäyksellä ja tulemuksensa ilmestyksellä. Tästä samasta asiasta puhuu myöskin ilmestyskirja, ja luemme sieltä luvusta 19 jakeen 19 ja 20. Niin, olisi varmaan syytä lukea jo 11 jakeesta eteenpäin, mutta ajan voittamiseksi vain silmäilemme sitä. Nimittäin tässä on kerrottu, kuinka Kristus nyt sitten saapuu häistä. Häät ovat siinä 19. luvun 7. jakeessa. Karitsan häät ovat tulleet ja vaimo on itsensä valmistanut. Mutta sitten häämatka alkaa 11. luvun jakeesta, kun nähdään valkoinen hevonen ja sen selässä istuva, joka on uskollinen ja totinen. Hän alkaa tuomita ja sotia vanhurskaudessa. Onhan täällä ollut antikristillinen kausi. Onhan täällä kaikki jumalattomuus rehoittanut. Onhan täällä ollut hirvittävät sodan ajat maan päällä. Ei ole ihme, että Kristus saapuu ensin tuomitsemaan ja sotimaan vanhurskaudessa. Ja sitten hänestä sanotaan jakeessa 15, hänen suustaan lähtee terävä miekka, että hän sillä löisi kansoja. Kansojen tuomiolla, josta vielä kohta luemme vähän lisää, sitten ratkaistaan, ketkä pääsevät 1000-vuotisen rauhan valtakunnan asukkaiksi maan päällä elävistä kansoista. Ja hänen suustaan on lähtevä tämä terävä miekka, joka on Jumalan sana. Ja edelleen sanotaan, hän polkee kaikivaltian Jumalan vihan kiivauden viinikuurnan. Näin hän on tekevä. Ja hänen vaipassa kupeellaan hänellä on nimi kuningasten kuningas ja Herrain Herra. Ja nyt jakeet 19 ja siitä eteenpäin. Minä näin pedon ja maan kuninkaat, peto on siis antikristus, ja heidän sotajoukkonsa kokoontuneena sotiaksensa hevosen selässä istuvaa vastaan ja hänen sotajoukkoansa vastaan. siis Kristuksen sotajoukkoja, enkeleitä, seurakuntaa, kaikkia taivaallisia, valtasuuruuksia ja joukkoja, jota hänen mukanansa on. Ja peto otettiin kiinni, eli Antikristus, ja sen kanssa väärä profeetta. Tämä on sen tähden menneessä muodossa, että Johannes näki nämä tapahtumat jo edeltä käsin, tai hänelle näytettiin. Ensin isä näytti pojalle, poika näytti enkelille, ja määräsi, että enkeli ilmoittaa Johannekselle. Ja siksi tämä on menneessä aikamuodossa, mutta vielä asia, joka ei ole tapahtunut. Johanneksen ilmestys 4. luvusta eteenpäin ei ole vielä tapahtunut, ja se tulee kaikki toteutumaan lähitulevaisuudessa. Siis peto otettiin kiinni ja sen kanssa väärä profeetta, joka sen nähden oli tehnyt ihmettekonsa, joilla hän oli eksyttänyt ne, jotka olivat ottaneet pedon merkin, ja ne, jotka olivat sen kuvaa kumartaneet, ja ne molemmat heitettiin elävältä tuliseen järveen, joka tuli kiveä palaa. Saatanallisessa kolminaisuudessa on ei ainoastaan Antikristus, vaan myöskin väärä profeetta, ja vihanajan puolivälistä eteenpäin saatana itse maan päällä personoituneena. Ja tämä saatanallinen kolminaisuus tuhotaan Kristuksen tullessa. Ja näistä kahdesta, Antikristuksesta eli pedosta ja väärästä profeetasta, kerrotaan, että heidät tässä vaiheessa jo tuomitaan lopulliseen tuomioonsa ja heitetään elävältä tuliseen järveen, joka tulikiveä palaa. Tämä on siis ensimmäinen asia, jonka Kristus tekee niiden joukkojen kanssa, joihin mekin saamme kuulua, kun hän tulee. Toinen asia, luku 20 jae 2. Hän otti kiinni lohikäärmeen, sen vanhan käärmeen, joka on perkele ja saatana, ja sitoi hänet 1000 vuodeksi. Toinen merkittävä tapahtuma on se, että itse saatana sidotaan 1000 vuodeksi ja pannaan syvyyteen, tuonelaan. Hänet lukitaan sinne sinetillä, ettei hän enää kansoja villitsisi siihen asti, kun ne 1000 vuotta ovat loppuun kuluneet. Sen jälkeen hänet pitää päästä tämän irti vähäksi aikaa. Mutta 1000 vuotta hän on sidottuna Jumalan säätämässä vankilassa. Ja ajatelkaa, kun vihollinen ei enää joukkoinen pysty kiusaamaan ketään. Voitte hieman jo aavistella, mitä tulee tapahtumaan. Valtavaa ja ihmeellistä aikaa ihmiskunta tuleekaan elämään tuossa 1000-vuotisessa rauhan valtakunnassa. Sitten muita samanaikaisia tapahtumia. Nyt emme pysty tarkalleen sanomaan, mikä tapahtuu ensin ja mikä toisena ja mikä kolmantena ja tapahtuvatko kaikki yhtenä päivänä vai hieman jaksottain. On erittäin oletettavaa, että siinä on tuollaista jaksottaista tapahtumista, vaikka Raamattu käyttääkin sitten joissakin kohdin sanontaa yhtenä päivänä. Avaamme roomalaiskirjeen 11. luvun ja katsomme sieltä. Jakeet 25 ja 26. Sillä minä en tahdo, veljet, että te olisi oman viisautenne varassa pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta. Huomaa, se on salaisuus, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus, hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut. Ja tässä pakanain täyden luvun sisälle tulemisessa meillä on omat tehtävämme, rakkaat ystävät. Niistä on täällä nyt muutaman viikon aikana julistettu Jumalan sanaa, meitä opetettu Pyhän Hengen ja Jumalan sanan kautta. Niistä tehtävistä ja velvollisuuksista ja etuoikeuksista, joita meillä Jumalan seurakuntana on, odottaessamme ja jouduttaessamme näiden asioiden ja tuon päivän tulemista, niin että pakanoiden täysi luku olisi sisälle tullut. Jae 26. Ja sitten. Ja niin kaikki Israel on pelastuva, niin kuin kirjoitettu on. Ja sitten vedotaan vanhan liiton kohtiin. Kaikki Israel on pelastuva. Ja eräs vanhan testamentin kohta sanoo, että yhtenä päivänä, sinä päivänä tämä tapahtuu, kun he katsovat
häneen, jonka he ovat lävitse pistäneet. Luetaan sekin Raamatusta, niin ei jää ulkomuistiksi. Sakaria 12 ja 10. Sakaria profeetta luku 12 ja 10. Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen. He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. Juutalaisethan huusivat, ristiinnaulitse, ristiinnaulitse. Nyt he, juutalaiset, katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet, ja he valittavat häntä niin kuin valitetaan ainokaista. Murehtivat häntä katkerasti niin kuin murehditaan katkerasti esikoista. Luku 13 jae 1. Sinä päivänä on Daavidin suvulla ja Jerusalemin asukkailla oleva avoin lähde syntiä ja saastaisuutta vastaan. Näin Israelin kansa, se jäännös, joka on jäljelle jäänyt, 1/3 maassa olevista juutalaisista on pelastuva. Myöskin Jesaja kertaa tämän saman asian eräässä kohdassaan. He näkevät hänet, jonka he ovat lävistäneet, ja vastaanottavat hänet kuninkaanaan ja messiaanaan. Sitten samanaikaisia tapahtumia, tai siinä valtakunnan alussa, valtakunnan tuloon liittyviä suuria tapahtumia on muitakin. Ja eräs sellainen on kansojen tuomio, johon äsken viittasin, kun luimme ilmestyskirjan 19. luvusta sen, että hän lyö kansoja sillä miekalla, joka hänen suustansa terävänä lähtee. Mutta tästä Jeesus on esittänyt erittäin tarkan kuvauksen Matteuksen evankeliumin luvussa 25. Ja vilkaisemme siihen. Matteus 25, jakeesta 31 aina jakeeseen 46 kerrotaan tästä kansojen tuomiosta, jolla tuomiolla ei ole Jumalan seurakuntaa, siis uskovia, tuomittavina. Ei. Me olemme mukana Kristuksen kanssa tuomitsemassa ja valitsemassa, mutta emme tuomittavina. Tällä tuomiolla ei ole myöskään kuolleita jumalattomia, ei, vaan tällä tuomiolla, niin kuin jae 32 sanoo, on elävät kansat. Sillä kertaa maan päällä elävät kansat ja yksilöt. Hänen eteensä kootaan kaikki kansat. Tuolla Jerusalemissa, Israelin kansan, Israelissa, niin kuin tiedämme. Ja siellä tapahtuu tämä erottelu, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. On valitettavaa, että joskus tätä Raamatun paikkaa on käytetty jollakin tavalla uskovia kiristävänä kohtana, kun on kehoitettu määrätynlaisiin tehtäviin taikka hyviin töihin taikka almun antamiseen ja vedottu sitten ihmisten lempeyteen ja hyvään mieleen. Mutta minusta on jollakin tavalla Raamatun hengen vastaista käyttää tätä Raamatun kohtaa ihmisten sielullisiin asioihin vedotessa, koska tämä aivan selkeästi ja yksiselitteisesti koskee sitä kansojen tuomiota, jonka Kristus järjestää saavuttuaan häistä meidän kanssamme maan päälle ja valitessaan kansalaisia 1000-vuotiseen valtakuntaan. Hänhän sanoo oikealla puolella oleville näin, että tulkaa isäni siunatut ja omistakaa se valtakunta. Ja muistakaa Matteuksen evankeliumista 5. luvusta, autuaita ovat laupiaat, sillä he saavat periä maan. Siis ne, jotka ovat nimenomaan osoittaneet laupeutta Jeesuksen vähimmille veljille, juutalaisille, ne tulevat omistamaan myöskin maan, valtakunnan ja saavat siellä elää ja asua tavallisina kansalaisina meidän Kristuksen seurakunnan ja juutalaisten heitä hallitessaan. Ja siellä sitten nämä ihmettelevät, miten tämä on mahdollista, milloin näemme sinut nälkäisenä, janoisena ja niin edelleen. Ja Jeesus sanoo, minkä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, juutalaisista, Israelista, sen te olette tehneet minulle. voisimme useammilla Raamatun kohdilla todistaa, että on kysymys israelilaisista, mutta aika ei sitä nyt salli. Sen sijaan ne, jotka ovat kielteisesti suhtautuneet juutalaisiin jo maailman historian aikana ja näinä vuosina ja sitten erikoisesti vihan aikana, eivät ole osoittaneet minkäänlaista suopeutta heitä kohtaan. He ovat niitä vuohia, jotka pannaan vasemmalle, ja sen jälkeen heille sanotaan, että menkää te kirotut pois minun tyköäni siihen iankaikkiseen tuleen, jota ei kylläkään ole teille valmistettu, joka on valmistettu perkeleille ja hänen enkeleillensä, mutta tekin joudutte tähän tuleen. Nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään. Nimittäin siellä tuhatvuotisessa valtakunnassa heille sitten julistetaan valtakunnan evankeliumi, he ottavat sen vastaan, suurin osa, ja nämä, jotka ottavat sen vastaan koko sydämestään, pääsevät aina iankaikkiseen elämään asti. Tällä kertaa en tästä kansojen tuomiosta tämän enempää. Sitten siinä tuhatvuotisen valtakunnan alussa tapahtuu myöskin suuria puhdistuksia. Onhan tämä maa perin likainen ja saastainen ja turmeltunut sotien ja kaiken antikristillisen hallintakauden jälkeen. Ja Raamattu kertoo joitakin asioita, joihin tässä lyhyesti viittaan. Esimerkiksi Hesekiel profeetta sanoo luvussa 39, jakeessa 9 tällä tavalla: Israelin kaupunkien asukkaat menevät ulos ja sytyttävät ja polttavat aseita, pieniä ja suuria kilpiä, jousia, nuolia, käsikarttuja ja keihäitä. He pitävät niitä polttoaineina 7 vuotta. Siellä Harmageddonissa on ollut suuret sotajoukot kaikkialta maailman eri kulmilta ja aseita on paljon. Ja Israel keksii menetelmän, jolla voi käyttää näitä voiman lähteenä 7 vuoden ajan poltetaan näitä aseita. Sitten, koska kuolleita on paljon, niin täytyy siinäkin mielessä maa puhdistaa. Ja Raamattu kertoo jakeessa 12, niitä, siis kuolleita, hautaa Israelin heimo 7 kuukautta puhdistaaksensa maan. Hautajaisetkin kestävät 7 kuukautta. Siellä on äärettömän paljon kuolleita, kun kaikki maailman sotajoukot ovat ottaneet yhteen ja Jumala on pannut ne taistelemaan toinen toistansa vastaan. Eikä mikään liha pelastuisi, ellei Kristus kesken tämän verilöylyn saapuisi, mutta se on vain loppuhuipentuma sille kaikelle, mitä tämä maa, sen syntiset ihmiset, tänne jäävät ihmiset ovat joutuneet kokemaan. Ajatelkaa 7 sinettituomiota, ajatelkaa 7 pasunatuomiota ja 7 vihan maljaa, kun nämä kaikki 21 kaadetaan ihmiskunnan päälle pakanoitten, jumalattomien, israelilaisten päälle, niin on siinä julmat tuomiot ja se huipentuu tuohon suureen taisteluun, jonka jälkisatoa on tämä, josta tässä luimme. Mutta Kristus saapuu. Ja näiden puhdistusten jälkeen voimme sanoa, valtakunta alkaa toimia ja se toimii 1000 vuotta. Tämän valtakunnan pääkaupunkina ei tule olemaan Helsinki eikä Rooma, eikä Babylon, eikä Bagdad, vaan Jerusalem. Luemme joitakin kohtia, jotka todistavat tämän asian. Ehkä tänään ei aika sitten enempää sallikkaan. Jatkamme vielä ehkä 1 tunnin tästä aiheesta, että pääsisimme jollakin tavalla kunnialla tämän valtakuntasarjan loppuun. Jesaja 52:2. Jerusalemista sanotaan näin: Pudista päältäsi tomu, nouse istuimellesi Jerusalem, irroita kahleet kaulastasi sinä vangittu tytär Sion. Nouse istuimellesi Jerusalem. Tässä mainitaan tästä kaupungista, joka on ollut kuin vangittu tytär, jonka kansa on ollut vangittuna tyttärenä, irroita kahleet kaulastasi ja nouse istuimellesi. Tässä muuten on erittäin hieno ajatus, jos ajatellaan meitä Kristuksen seurakuntaa tänä päivänä, sillä näin Herra haluaa sinulle ja minullekin sanoa, että ensin irroita kahleet kaulastasi, synnin kahleet ja kaikki himojen kahleet, sen jälkeen nouse istuimellesi, ota asemasi Kristuksessa, taivaallisissa hallituksissa ja valloissa. Se kertoo esikuvallisesti siitä valtavasta asemasta, mikä meillä Jumalan seurakuntana Kristuksessa on. Kuinka harvoin nousemmekaan sille istuimellemme, joka meille kuuluu, olla taivaallisissa, hallita sieltä Kristuksen kanssa, uskon kautta ja rukousten kautta tämän maailman tapahtumia. Tämä vain tässä välissä, kun se mieleeni nousi. Mutta tässä kohdassa vielä Jerusalemista sanotaan, että se on kuin vangittu tytär. Jesaja 62, jae 4 sanoo, ei sinua enää sanota hyljätyksi, eikä sinun maatasi enää sanota autioksi, vaan sinua kutsutaan minun rakkaakseni ja sinun maatasi aviovaimoksi, sillä Herra rakastaa sinua ja sinun maasi otetaan avioksi. Niin. Aikaisempi nimitys näinä hylkäyksen kausina, nytkin vielä tänä päivänä tälle maalle ja tälle kansalle ja Jerusalemille on hyljätty kaupunki, autiokaupunki ja autiomaa. Mutta sitten, kun tapahtuu tämä muutos ja tilanne kääntyy, kun Israel ottaa vastaan Kristuksen Messiaanaan, kun kansojen tuomio on pidetty, kun Antikristus ja väärä profeetta on tuhottu, kun saatana on sidottu, ja kun seurakunta on ottanut oman hallintapaikkansa tuhatvuotisessa valtakunnassa, niin sitten Jerusalemia kutsutaan minun rakkaani, ja myöskin nimellä aviovaimo. Niitä on näitä nimityksiä vaikka kuinka monia, esimerkiksi luku 60, jae 14, sanoo näin, jakeen loppupuolella, he nimittävät sinut Herran kaupungiksi, Israelin pyhän Sioniksi. Silloin Jerusalemin yksi nimi on oleva Herran kaupunki, Israelin pyhän Sion. Ja palaan vielä lukuun 62, jae 12. Ja heitä kutsutaan pyhäksi kansaksi, Herran lunastetuiksi, ja sinua kutsutaan halutuksi kaupungiksi, jota ei ole hyljätty. Aikaisemmin, vielä tänäänkin, se on hyljätty kaupunki. Jumalan viha vielä lepää jollakin tavalla tuon kaupungin yllä. Mutta sinä päivänä, valtakuntakauden aikana, kun Jerusalem on tuhatvuotisen valtakunnan hallituskaupunki, lakikaupunki ja pääkaupunki, silloin sitä kutsutaan halutuksi kaupungiksi, ei hyljätyksi, vaan Herran lunastetuksi. Edelleen Jeremia käyttää tällaista nimitystä luvussa 3, jakeessa 17. Siihen aikaan sanotaan Jerusalemia Herran valtaistuimeksi, ja kaikki kansat kokoontuvat sinne, Jerusalemiin, Herran nimen tähden, eivätkä enää vaella pahan sydämensä paatumuksessa. Niin siihen aikaan sanotaan Jerusalemia Herran valtaistuimeksi. Voi mikä valtava muutos tuleekaan tapahtumaan tämän kaupungin kohdalla. Nyt siellä on hallinnut hyvin rikkinäiset puolueet ja Begin aikansa, ja nyt siellä on uusi pääministeri hänen tilallensa tulossa. Mutta sinä päivänä Jerusalemia kutsutaan Herran valtaistuimeksi. Kuningasten kuningas on siellä hallitseva. Ja myöskin David tulee uudelleen hallitsemaan hänelle annettua reviiriä, sitä aluetta, joka on tuttu hänelle jo ennestään. Siitä luemme varmaan Raamattua seuraavalla kerralla, koska nyt aika loppuu. Vielä Sakaria käyttää Jerusalemista sanontaa luvussa 8, jakeessa 3. Ehkä luemme senkin Raamatusta. luku 8 jae 3 sanoo tällä tavalla: Näin sanoo Herra, minä käännyn jälleen Sionin puoleen ja tulen asumaan Jerusalemin keskelle, ja Jerusalemia kutsutaan uskolliseksi kaupungiksi ja Herran Sebaotin vuorta pyhäksi vuoreksi. Myöskin psalmi sanoo, että se on oleva suuren kuninkaan kaupunki. Näitä paikkoja voisimme lukea paljon, mutta ne kaikki todistavat sitä, että silloin on oleva yksi hallituskaupunki koko maailmassa, ja se on oleva Jerusalem. Voi olla, että jonkun mielestä on turhaa, ja ehkä jollakin tavalla väärinkin puhua näin pitkään, että nyt on jo 9. raamattutunti menossa valtakunnasta ja asiasta, joka koskee lähinnä Israelin kansaa. Mutta joka tapauksessa Raamatun tuntemuksen kannalta ja Raamatun ymmärtämyksen kannalta on äärettömän tärkeää, että myöskin nämä asiat tulevat meille jollakin tavalla selviksi, että kun Raamattua luemme, niin emme sitten sotkisi asioita keskenänsä. Tietäisimme, mikä odottaa seurakuntaa, mikä odottaa meitä, ja tietäisimme, mitä sitten on 1000-vuotisen valtakunnan aikana odotettavissa meillä ja Israelilla ja niin edelleen. Valtavia asioita ja erittäin mielenkiintoinen on tulevaisuus Jumalan omilla. Seuraavalla kertaa sitten luemme siitä, kuinka tämä valtakunta vielä voimalla perustetaan ja kuka tulee olemaan sen kuninkaana ja ketkä apulaishallitsijoina Kristuksen kanssa. Ja sitten myöskin valtakunnan luonteen piirteistä joitakin ajatuksia. Yritämme joka tapauksessa saada tämän aiheen loppuun. Mutta niin kuin olette ymmärtäneet tänään, nyt on seurakunnan aika, eikä valtakunta voi tulla ennen kuin Jumalan pyhä henki on saanut seurakunnan kautta toimitettua ne tehtävät, jotka tälle ajalle kuuluvat. Eli kutsuttua pakanoista ja osittain juutalaisista, tosin äärettömän pienen määrän heistä, mutta ennen kaikkea pakanoista itsellensä seurakunnan, joka sitten Kristuksen tullessa ensimmäisen kerran pilvissä yläilmoissa meitä vastaan temmataan kirkkauteen. Siksi sinä ja minä, me voimme tänään tehdä paljon odottaessamme ja jouduttaessamme sen päivän tuloa. Me voitamme sieluja, me rukoilemme, me uhraamme, me olemme mukana koko sydämestämme, kaikella innollamme ja tiedämme, että meitä odottaa myöskin suuria ja valtavia asioita 1000-vuotisen valtakunnan aikana ja vielä sen jälkeen uudessa taivaassa ja uudessa maassa. Kiitos Jumalalle. Rukoilemme yhdessä. Ihmeellinen olet sinä, Herra. Sinun valtasuuruutesi ja majesteettiutesi on tutkimaton. Mikä onkaan ihminen, että sinä näin suurta lukua hänestä pidät? Herra, katsellessamme sinun taivastasi, katsellessamme maata, tietäessämme sanastasi, mitä täällä tulee tapahtumaan, lukiessamme profetioista, asioista, jotka koskevat aina uutta maata ja uutta taivasta, toista iankaikkisuutta. Herra, me mykistymme, me hiljennymme, me sanomme, mikä onkaan ihmispoloinen, että hänestä niin suurta lukua pidät. Silti sinä huomioit meidät, olet lukenut hiukset meidän päässämme, tiedät jokaisen varpusen, tiedät jokaisen ihmisen. Kiitos, Herra, että sinä pidät meistä huolta loppuun asti. Olethan aloittanut meissäkin hyvän työsi, ja kiitos, että tahdot ja voit. Olet voimallinen ja kykenevä viemään sen päätökseen. Kiitos, Jeesus, että seurakunnassasi ei ole tahraa eikä ryppyä sinä päivänä, kun kotiin kutsu kajahtaa. Sinä päivänä, kun pasuna kajahtaa ja ylienkelin ääni kuuluu, ja sinä, Kristus, tempaat seurakuntasi täältä pois. Kiitos, että saamme kaikki olla valmiita, verellä puhdistettuja, otollisia, hyväksyttyjä,
Jeesuksen veressä vanhurskautettuja uskon kautta. Kiitos Jeesus, että saamme näin palvella sinua hengen synnyttämässä uudessa olotilassa, ei kirjaimenalaisessa vanhassa. Herra, saamme odottaa valtakuntasi tulemista, saamme jouduttaakin sen tulemista. Kiitos Jeesus, että nämä asiat tapahtuvat kirjaimellisesti, koska sinun sanastasi ei piirtokaan voi hävitä. Kiitos Jeesus, että me saamme olla näkemässä ja katsomassa, ehkä viimeisenä sukupolvena, näitä valtavia ja suuria lopun ajan tapahtumia, olla niissä osallisena ja mukana. Herra, siunaa seurakuntaasi täälläkin Lahdessa, siunaa kaikkia omiasi kaikissa uskontokunnissa, jotka koko sydämestään sinua palvelevat. Jeesus, Jeesus, siunaa kaikkia veljiä ja sisaria, jotka julistavat sanaasi hengen voimassa ja totuuden mukaan. Kiitos Herra, että annat sanallesi menestyksen tässäkin kaupungissa, jossa sinulla on vielä paljon kansaa. Herra, me pyydämme jäädä sinun armosi ja sanasi haltuun tänäkin iltana, Jeesuksen nimessä. Amen.